Në kuadër të 50 vjetorit të meshtarisë dhe me kërkesë të i peshve të diocezës së Sapës, Papa Benedikti 16 i akordon titullin prelat nderi atit të shenjtë, misionarit italian Dom Antonio Sharës, famulitar në Blinisht. Me rastin e dorëzimit të këtij titulli, ditën e shtunë, misioni katolik Blinisht pati nderin të organizonte ceremoninë e dorëzimit nëpërmjet premtimit të meshës shenjtë për të falendëruar hyjin për këtë birë të kishës dhe për t'i kërkuar hirin që ëndra Shqipëri të mund qatësohet në rrugë të reja. Të bashkuar në kishën e shenjtërve dhe martirëve shqiptar, morën pjesë përfaqësuesi i atit të shenjtë në Shqipëri, nunc apostolik i Zot Ramiro Molineri Glez, i peshvi Sapës i Zot Luqan Augustini, meshtar e motra, autoritete civile, misionar nga dioceza e Avecanos në Itali, si dhe besimtarët e kësaj bashkësie. Këndimi eukaristik u hoq nga i Zot Ramiro në bashkëndim me meshtarët pjesëmarrës dhe të gjithë së bashku nëpërmjet kësaj flije të shenjtë falendëruan Zotin dhe i dhanë lavdë atij për 50 vjetorin e shërbimit meshtarak të Dom Antonios për Zotin, kishën dhe besimtarët, ku një pjesë të këtij shërbimi ja kushtoi për 18 vite punës dhe ringjalljes së fesë në zemrat e besimtarëve të fshatrave të Zadrimës në Shqipëri. Edhe për mua si bari i diocezës së Sapës është kënaqësi e veçantë sa i Zot Luqani, që në këtë ditë të gëzueshme të falenderoj Zotin për meshtarinë e Dom Antonio Sharës, e falenderoj personalisht për dashurinë e shprehur në këtë vend, në këtë popull kaq të vuajtur dhe të uritur për Zotin, ku më së tepërmi u akishuar urinë me fjalën e Zotit dhe me sakramentet e shenjta, por paharruar dhe promovimin e vlerave humane dhe kulturore, por përmirësimin e kushteve jetësore duke mos kushtyer energjitë tuaja në shërbim të misionit të kishës në tokën martire, përfundoi i peshvi i Sapës. Edhe nuncia apostolik solli përshëndetje të përzemërta të Papa Benediktit 16, që shpirtërisht ishte i pranishëm sa ai me lutjet dhe mendimet e tija, duke shoqëruar gjatë këtij premtimi. Më pas u lexua dekreti në të cilin thuhej: Papa Benedikti 16, kreu suprem i Kishës Katolike, të bën ty o biri dashur urimet dhe të jep bekimin apostolik. Me shumë kënaqësi, duke u afruar me gëzim në shpirt, dëshirojmë të emërojmë prelatin ton të nderit. Këtë vendosëm, e kryem dhe e njohëm. Ty të takojnë të gjitha privilegjet dhe të drejtat e posaçme që e përkasin këtij posti sipas udhëzimeve të lëshuara nga Sekretaria e Shtetit. Lëshuar në Rom, Bazilika Shën Pietrit, 11 gusht 2011, firmosur nga Kardinali Tercisio Bertone, Sekretari i Shtetit. Ndërsa ju dorëzua dekreti dhe veshja, zyrtarisht Dom Antonio Shara mori kështu titullin Monsignor Antonio Shara. E po në këtë ditë, Monsignor Antonio Shara u shpall edhe qytetar nderi i komunës Markeno në Itali, titull që ju dorëzua nga krye komunarja zonja Barbara Moranti. Në fund, me emocionet të shumta, vetë Monsignor Antonio Shara për falenderoj për zemërsisht shkëlqesin e ti Papa Benediktin e 16, nuncin apostolik i Zot Luqan Augustini, si dhe të gjithë të pranishmit. Kujtojmë këtu se me 5 janar të vitit 2010, Monsignor Antonio Shara është dukuruar edhe nga Presidenti Republikës së Shqipërisë, Zoti Bamir Topi, me urdhrin Nën Tereza, me motivacionin për veprimtari të gjerë dhe kontribut shumë vjeçar në ndihmë të njerëzve në nevojë në Shqipëri si dhe të emigrantëve shqiptar në Itali.